Asan'ny apôstôly toko fahenina amby folo. Tonga tany Derbe sy Listra koa izy, ary indro nisy mpianatra iray tao antsoina hoe Timoty, zanaky ny vehivavy Jiosy izay nino, fa Grika kosa ny rainy. Tsara laza teo amin'ny rahalahy tany Listra sy Ikonioma izy. Tiny Paoly hoentina miaraka aminy izy, ka nalainy ary nofirany noho ny Jiosy tany amin'izany tany izany, satria fantatra izy rehetra fa Grika rainy. Noho ny nandeha nitetiny tanàna tao izy dia natoly notandreman'ny olona ireo didina avoakan'ny apôstôly sy ny loha olona tany Jerosalema, ary nianahery ara-pinoana ireo fiangonana sady niamaro isan'andro. Ary nandeha namakivaky ny faritany Frigia sy Galatia izy rehefa norarany fanahy masina sy tory ny teny tany Azia. Rehefa tonga tany antsisiny misy izy dia nitady hankany Bitinia, nefa tsy navelany fanahin'i Jesosy. Dia nanamorina ny misisy ka nidina nankany Troasy. Noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paoly. Nisy lehilahy makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe:
"Mitamaka ty Makedonia ka vonjeo izahay."
Rehefa nahita ny fahitana izy dia nitady handeha avy hatrany hakany Makedonia izahay, satria noheverinay fa Andriamanitra no niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olonany. Noho ny ondrana nitsambo niala tao Troasy izahay dia nizotra nankany Samotraki, ary noho ny ampitso dia nankany Neapolisy. Rehefa niala teo izahay dia nankany Filipi, izay tanàna voalohany amin'izany zaratany Makedonia izany, sady zanatany Romanina, ary nipetraka tao amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay. Tamin'ny andro sabata dia nankeo ivelan'ny vavahady teo amoron'ny ony izahay, satria noheverinay fa nisy toerana fivavahana teo, dia nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Ary nisy vehivavy antsoina hoe Lidia, mpivarotra lamba volomparasy, avy any an-tanànan'ny Tiatira, izay nivavaka tamin'Andriamanitra, nihaino izy ary nitompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nilazainy Paoly. Rehefa natao batisa raha vehivavy mba amin'ny ankohonany, dia nangataka izy hoe:
"Raha ataonareo mahatoky amin'ny tompo aho, dia mandro soa ao an-tranoko ka mipetra ao."
Dia naharesy lahatra anay izy. Raha nandeha ho any amin'ilay toerana fivavahana izahay, dia nisy mpanompo vavy iray nanana fanahy ratsy, milaza ny ho avin'ny olona, nifanena taminay, ary ny faminaniana tao no nahazoan'ny tompony harena be. Nanaraka ny Paoly sy izahay izy ka niantsoantso hoe:
"Ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, izay manoro lalam-pamonjena ho anareo."
Nandritra ny andro maro no nanaovany izany, ary sosotra i Paoly, dia nitodika taminy ka niteny tamin'ilay fanahy hoe:
"Mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hiala aminy."
Dia niala tamin'izany ora izany indrindra ny fanahy ratsy. No nihitan'ireo tompony fa very ny fanantenany hahazony arena, dia nisambotra ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ireo lehibe. Ary rehefa nihoentiny tany amin'ireo governora izy ro alahy, dia nolazainy hoe:
"Ireto lehilahy ireto dia mampitabataba ny tananantsika loatra, Jiosy izy ireo, ka mampianatra fanao tsy azontsika ho raisina na hatao amin'ny maharomanina antsika."
Dia niara nitsangana hamely azy ireo ny vahoaka, ary ireo governora dia nanaisitra ny akanjony ka nasainy nokapohina tany hazo izy ireo. No nefa nokapohiny mafy dia mafy izy, dia nataony tao an-trano maizina ka nasainy ambina azy tsara ny mpiantotra ny maizina. Rehefa nahazo teny toy izany ra lehilahy, dia nataony tao amin'ny trano maizina anatiny indrindra izy ro alahy, ary ny tongony dia nobolokiny mafy tamin'ny boloky hazo. Noho ny sasaka ny alina dia nivavaka sy nihira fidiran'Andriamanitra i Paoly sy Silasy ka niaino azy ny mpifatotra. Dia nisy horohono tany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozina ny fototry ny trano maizina, ary ny vo niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra, sady ny vavy koa ny fatoran'izy rehetra. Taitra ny mpiandry trano maizina, ary nahita ny varavarany trano maizina ny vo, dia nanatsoaka ny sapany izy ka saika hamony tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Nefa niantso mafy i Paoly hoe:
"Aza mamony tena fa ato ihany izahay rehetra."
Ary nangataka jiro izy dia niditra sady torakovitra ka niankohoka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy. Rehefa nihoentiny nivoaka izy ro alahy, dia hoy izy:
"Tompoko, inona ny tokony ataoko mba ho vonjena aho?"
Dia hoy izy ro alahy:
minoan' Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.
Dia nitory ny teniny Tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony izy roalahy. Ary nandray azy roalahy tamin'izany ora amin'ny alina izany izy ka nanasany dia kapoka taminy. Dia natao batisa avy an-trano izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Rehefa nihoentiny niakatra ao an-trano izy roalahy dia norosoany sakafo teo anoloany ary nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'Andriamanitra. Noho ny maraina ny andro dia naniraka ny mpitandefina ireo governora ka niteny hoe:
alefaso ireo olona ireo.
Ary ny mpiandritra ny maizina nitatitra izany teny izany tamin'ny Paoly hoe:
naniraka andefa anareo ireo governora ko ankehitriny miala eto ianareo ka mandehana amin'ny fiadanana.
Fa hoy i Paoly taminy:
efa nokapohiny tsy voatsara teo amin'ny miariary izahay na dia romanina aza ka nataony tao an-tranomaizina, ary ankehitriny moa mamoaka anay mangingina va izy? Tsia, fa aoko izy ireo ihany no ankaty amoaka anay.
Ary ny mpitandefina nilaza izany teny izany tamin'ireo governora dia natahotra izy ireo raha narefa romanina izy roalahy. Dia tonga izy ka nampitony azy ireo sady namoaka azy ary niangavy azy mba handeha hiala ny tanàna. Dia niala tao an-tranomaizina izy roalahy ka niditra tao an-tranony Lidia. Ary rehefa nahita ny rahalahy izy dia nampahery azy ary lasa nandeha.